Sydneyko bi urteko edo bienalean iratxe jaio markinarra eta Klaas van Gorkumen holandarraren bandera faltzua lana aurkeztuko da aurten. Martiaren bederatzitik bagilaren amarrera bitartekoa izango da aurten bienala. Artista biak Etxepare Euskal Institutuaren zabal izeneko programaren barruan kokatu behar da ba, artista bien parte hartzea Sydneyko bi urtekoan. Australian bertan dagoz ganera eta handizik egingo deusku berba iratxe jaiok, iratxe egunon, bueno, gabon esango dugu ezta, ze amar ordu gehiago dira zeuentzat, gabon zuretzat iratxe egunon guretzat.
Hori da, egunon zeuentzako bai, kaixo.
Bueno, zer moduz, zelan aurkitu duzue Sydney?
Ba, egiz esan, fascinanti, ez lehengo biderrez da, hemen gau esela, eta, bueno, hain kontekstu desberdina, eta ara berien, bueno, itxurri europearrak be oso nabarixek direz, beraz, guztiz ez ezagune bez, da, beraz, bueno, alako dualitate arraro bat, bitxik dugu.
Atzera egingo dugu eta esan behar dugu, Etxepare Euskal Institutuak gonbidatuta, Cosmin Costinas eta Inti Guerrero, Sydneyko biurtekoaren zuzendari artistikoek, hainbat museo, artegune eta artisten estudioak bizitaue bezala iaz, apirilean, hemen Euskal Herrian. Eta bizita horretatik, etorri zan, ba, zeuek biok, Sydneyko erakusketan parte hartzeko gonbitea. Zelan hartu zen duen, esan behar dugu, arte garaikideari egokonez, ekitaldi garra garrantzitsuenetarikoa dala mundu mailan eta Australian bertan handiena dala ekitaldi hau bi urteko hau 57 herrialdetako 88 artista eta kolektibok hartuko dabelako parte.
Ba, bai, egiz esan guretzako ore bada hemen egoti, zuk esan aipatu moduen mundu mailan bienalen artien ba hirugarren garrantzitsua da. Beraz, bueno, ba guretzako pauso oso handi bada eta bueno, baina beraz zabal programan parte hartu gendu nien eta Inti eta Cosmin ezagutu gendu zenien, konturatu ginen beraz, osea azkenien zabal programaren helburu guretzako parte hartzaile moduen ez da bakarrik konbidapena jasotze, baizik eta bebai gure lana testeatzie ba oso kontestu desberdinetatik datozen artista edo komisarioekin topo egitean, ez? Mm-hmm. Beraz, bueno, ba, zin nire konbidatu gineo zenien, ba, izan zan, bueno, ba, bueno, mozino, handixaz hartu gendun, eta intuitu gendun, oin pasatan ari dana, oza, ikusten dugu gure lana, normalean lan egiten dugun kontestutik kanpora, eta beste oso artelan oso onen paren onduan, ez? Baina oso bebai oso kontesto desberdinetatik datozena eta ezagutzen ez dugusenak. Beraz, bueno, polita da ikustie, ez? Ba, gure normalean erabiltzen dugu zeinen kodiguetatik edo konfortzona horretatik urten eta beste zona batetara urtetara.
Esan dugunez, bandera faltzua lana da aurkeztuko dozuena, zeuk eta Klaas van Gorkumenek bienal honetan. Aipatu zan, René Magritte, margolari surrealistearen La Drapeau Noir edo bandera baltza izeneko kuadroa dala zeuen lanaren abia puntua, Gernikako bombardeoan oinarritutako kuadroa, aipatu dugun hori. Konteiguzuzuk zeuk zelango lanadan bienalean aurkeztuko dozuena.
René Magritte-ek egindeko pintura nahiko ez ezagun honetan, René Magritte-ek pintatu zituen 8 edo 9 objektu hegalari misteriozu. Eta, bueno, bazan hori, Gernikako bombardeaketaren kontrako erreakzio bat, eta interesata jakun, bueno, batez be, ba, Picassok irudikatotako Gernikaren ondoan, interesatu jakun, zeipintzen dago atentzioien momentu oso oso garrantzitsu bat, elementu oso garrantzitsu baten, eta da zelan garapen teknologikoaren esker, zelan gizakiok garaitu gendun paisaia, ez? Ba zelan sartu zeinken edo garaitu zeinken territorio bat edo kolektibo bat bertan, bueno, enemigo etxaila izango zanaren begiatara begiratu behin barik. Mm-hmm. Beraz, bueno, momento oso garrantzitsu izen zan, ze azkenian, ba, bueno, bigarren gurea mundiala etorri zan gero, eta oin arte, oin den tamales, oin den oin bebai, ba, ikustu nogu zorren oi hartunak. Orduan, bueno, da pintura bat nahiko atemporala. Mm-hmm. Eta egin duguna izan, bai, parkatu esan.
Bai, pinturea esan dozu, baina okerrezpanago irudimentziotako modeloak begin dozu ez ezta, eta bideo bat badago lanaren barruan.
Hori da, pintura honetatik, edo pintura hau, oinarritzat hartuta, endogu zenak izan da, hori, objektu horiek, interpretatu irudimentziotan eta bideo bat egin dugu Gernika edo bueno Euskal Herriko mendietan eta bueno bebai erabiltzen mendi hauek instrumento antzerako baten le. Orduan alkartu genuen jente multzo bat eta alkarri oihartzun moduan itzen dotzegu garrazioan lista bat, gorputzaren partien lista bat. Eta da, honek gorputzaren lista hau da Gernika Picassoren Gernikan ikusten direzen gorputz partiek. Mm-hmm. Ordu bueno, lako atmosfera nahiko oniriko edo surrealista bat sortzen dago.
Itatxe, eta bandera faltzua izena zergaitik jarri deutzazu, eh?
Ba, bandera faltzua dauke lehenengo itxurrixe da kuadroaren izena, San Magritte kuadroaren izenburua, dala bandera baltza, eta bandera, bueno, horri kino baten aikentzen egin, baina gainera, bandera faltzua da bebai termino militar bat, aipatzeko edo izendatzeko, egin direzen operazioiek, eta etxaiaren izena amototzen dien operazioi horre, adibidez, Gernikako bombazteak eta, bandera faltzua operazio bat izan zen, ze Frankok ezaban republikanuek izan zirela hori bombardeak eta hori egin benak, ez? Mm-hmm. Beraz, bueno, ba, hori joku, itz joku hori egiten dugu, izin buruarekin.
Orain arte, nun erakutsi dozu lan hau?
Ba, lana berez, egin zan Bilboko Arkeologi Museorako 2020 batean. Mm-hmm. Eta, bueno, izan zan bebai COVID-an bukaera, nolako zazoi arraro bat, seguro guratzen duzuela, gero oin momentuen, eta oin momentuen dago erakusgai Txilen, Museo de la Memoria eta Derechos Humanosen museoan, eta gero oin zindin, Australian.
Bueno, ba, urrun heldudan lana, eh? Iratxe?
Bai, egia esan, bai, hasi izan proiektu nahiko, bueno, nahiko mila izan zan, ante espazio konbidatuta eikoiztu gendun lan hau, eta azkenean, bueno, era batera bestera, ba, bitxu, ba, momentu honetan bi ordutegi desberdin neuken bi herri aldetan erakusten ari da, eta bitu, gauden, ziniko puntan.
Esan daigun, zuzeu eta Klaas von Gurkumek bikote artistikoa osotzen dozuela 2001 urtetik eta gaur egun Herbeheretan Rotterdamen bizi eta egiten dozuela lan, ez, iratxe?
Hori da, bai, bai, hori da, bai.
Eta zertan ari zarie, bestelakoetan, zer sortzen ari zarie?
Ba, momentu honetan egiten ari gara lan bat Bredako instituzio batekin, eta Bredan bueno, gauza oso kurioso bat topa dugu, eta da, Velázquezek egindeko La Rendición de Breda izeneko pinturaren hiru kopia dago zela. Eta bueno, horren hiru kopia horren inguruan lan bat egin nahi dugu, bueno, hasiera batean gagoz, baina, bueno, nik uste dut bandera faltzuarekin, bai, igual somatuko zuela hartu emon batzu, azkenean begiratzen dugu aurretik beste artista batzuk egindeko lan bat, eta bueno, horren inguruan begiratzen dugu jazte zentzu dauken gaur egun haiek egindeko lanak.
Mm-hmm. Bueno, ba, Sydneyn esan dugun modura, datorren domeka honetan, hilaren 8an hasiko da bienala, eta esan dugun modura, bagilera bitartekoa izango da, zenbat denbora egingo dozu zuek hor?
Datorren, azte arten martitzen inustu dugu ez la vuelta, bai. Mm-hmm.
eta esan duzun modura izango dozuela erea beste artista batzuk eta beste herrialde batzuetako artelanak eta ezagutzeko, ez da, era berean.
Bai, bai, eta, mm-hmm. gainera gainera atentzio ondixe ipini dabe hemen lehengo nazioa deitzen dan aborigenen lanetan, beraz, egiz esan oso lan interesgarrisek dago.
Ba, gozatu daizuela, Iratxe, eskerrik asko, Bizkaia Irratiari erantzutearen eta horko barri emotearen, sorte hon, zeuen lan honegaz, eta ia bi urteko honetatik, bi urteko honetan alik eta ondoen joaten dan guztia. Eskerrik asko, Iratxe.
Zeuen di eskerrak, onbidapenagatik.